dedilər ki, pərvərdiqara, yaxcı bir insan bizim oğrumuza çıxadıbsan. Yekdo saat nişəst bər səri təxt, pəs bir xəlvət keşid az anca rəxt. Bir iki saat şahlıq təxtində əyləşdi, ondan sonra o təxtdən düşüb və xəlvətə getdi. Ədl mi kərd o, dad mi fərmud, xəlq az o razı o, xuda xoşnud. Şah ədalət nişan verirdi, hər kəsin haqqın özünə verirdi, cəmaat ondan razı idi və Allah da bunun işlərindən və cəmaatın razı olmağından razı idi. Əncümən ba buzurguvaran kərd, ustuvari be ustuvaran kərd. Ondan sonra Bəhram böyük başlarla bir yığıncaq qurdu, bunların fikirlərindən köməkli qalsın və bunların vəsiləsilə özün ayağın bərkitdi. Yəni, bunları özünə teçkigah və poştiban qədər verdi.
Ay əzəmi,
bir də bir nöqtəyi ictimai burada var, görürsən, nizaminin böyük fikridir. Ha, bu istir desin, hər kəs istir hökumət eləsin, lazımdır ki, böyük başların fikirlərindən köməkliq və yardım olsun. Almasa meydanda təh qalacaq və heç işlə görməyəcək deyil.
Gözəl. Bu beytləri də Məhəmməd Rahim belə tərcümə edib. Elə ki, xütbəsi şahın qutardı, eşidən şükr ilə səcdəyə vardı. Bir saat oturdu şah səltənətə, çəkildi, sonra da getdi xəlbətə. İnsaflı olmağa fərman verdi şah, ondan razı qaldı rəyyət Allah. Yığdı böyükləri yığıncaq etdi, dövlətin hər işi kamala getdi. Buradan sonra Bəhram Qurun ədalət və səxavəti haqqında böyük nizami izahat verir. Ustad, belə bir başlıq altında söhbətə başlayaq və bu beytlərin də tərcüməsini əziz dinləyicilərimizə təqdim edəcəyik. Buyurun, söz sizdə.
Çunz Bəhram Qur, tac o sərir, sazvər gəşd o, şud şükuh pəzir, onda ki, tac o təxt Bəhramın vəsiləsi ilə sazlandı, möhkəmləşdi və əzəmət o şükuh tapdı, sər o saman tapdı, kəmər həfti çeşmi ra dər bəst, bər sər təxt həfti payı nişəst. Bəhram o yeddi göz kəmərçi şahların kəmərbəndiydi, öz belinə bağladı və yeddi paya təxtin çıxdı üstündə əyləşdi. Çini bər tənəş çu sineyi baz, rumi bər sərəş bir rəsmi təraz. Bəd baz sifit, ya bu cür deyim, sineyi baz, məmudan ədəbiyyatda dorənc cilvə veribdir və cilvə tapıbdır. Məxsusən Nizamin asarında, böyük Nizami şərəfnamədə də bu beytə və bu məzmuna işarə edir ki, təzərvan rumi o zağan zənc şude sinə baz, yəni dorənc. Ki, bazı şikarın sinəsi məmudan iki rəng var, ağ və qara.
Bəli.
Burada deyir, çini bər tənəş çu sine baz. Libas ərzişməndə çini, bunun bədənində o baz şikarın sinəsi kimi iki rəngidir və bunu xoş görsədirdir. Rumi bər sərəş bir rəsmi təraz və bir rəsmi mərdum təraz o tazi ki, cəvahirat rumi ilə zinət tapmışdı, qoydu başına. و به خوبی ز روم باد ستان به نکویی ز چین خراد ستان. Bir tərəfdən də Bəhram öz yaxçılığı ilə rumilərdən qabağa düşmüşdü, bunlardan bac alırdı və yenə də yaxçılığı ilə çinilərdən də xərac alırdı. Yəni, Bəhram bu əxlaq işi var idi, millətlə ki, xoş bərxurd edirdi, millətə xidmət edirdi, həm rumilərdən, həm çinlərdən, yəni tamam ölkələrin cəmaatından qabağa geçmişdi.
Gözəl, tərcümələrini təqdim edək, üstad. Rəhmətli Məhəmməd Rahim belə yazır. Elə ki, bəzəndi tac bəhram qurdan, cəlal rövnə qaldı o təzə nurdan, yeddi göz kəməri bağlayaraq şah, yeddi pillə taxta oturdu gümrah. Başda çin papağı tərlan döşü tək, Rumi paltar verdi əyninə bəzək. Rumdan gözəllikdə o bacalandı, yaxşılıqda çindən xəracalandı.
بالش نهاده چون جمشید، پنج نوبت رسانده بر خورشید. جمشید بیو شاهلارن بیریدی و بهرام نظامی اخشادر عظمتده شکوهده جمشیده، یعنی جمشید کمی مسند حکومتده ایلشدی و شاهلیق تبلینین سسی یتیشدی گویلره. رسم انصاف در جهان آورد، عدل را سر بر آسمان آورد. حکومت باشلیاندن ادالت و دادجرغن رسمن قویده.
بله.
او جور که ادالت و دادجرغ بونون وسیلسینن جویلره چاتده. گردن جویا ادالت و دادجرغ
برپا ایدیردی. بله.
کرد با داد پروران یاری، با ستمکارگان ستمکاری و هر چسته عدالت نشان ورده، جماعتن خدمتنده ایدی، اونا چو محله گلیرده و هر چسته ستمکار ایدی و ظلمی چارده، اونا دا ستم و ظلم ایدی. گفل غم را درش کلید آمد، چز پیش فرخی پدید آمد. بهرامان حکومت یتشمقینن Qəm evinin qapısına və qıfılına kilid gəldi, açdı, qəmlər dağıldı və onun dalısı can mübarəhlik və şadlıq camədə rəvac tapdı.
Yayıldı, bəli. Qurdu Cəmşid kimi taxtı dörd güşə, qaldırdı beş növbə tacı günəşə, insafı gətirdi o bizim yerə, qalxdı ədalətin başı göylərə, dəydi insaflıya köməyi hər an, Zülümkar olana vermədi aman, O qəm qıfılına bir açar oldu, Saadət onunla aşikar oldu.
Aşikar oldu. Kavr-i aləm zinu cirift nəvə, Bər nəfəsha quşadı cəşd həvə. Bəhramın səltənətə yetişməqi ilə dünyanın işi rəvac tapdı və gözəlliqə, yaxçılığa tərəf getdi. Və bir tərəfdən azad hava nəfəslərə şadlıq gətirdi və həyat gətirdi. Qav nazadı cəşd zayəndi, ab dər cuyuhə fəzayəndi və inəhlər və qoyunlar ki doğmazdılar, ədalətin əsərində, şadlıq əsərində hamısı başladı çoxalmağı, doğmağı və o əxlər və çaylar ki qurumuşdular, hamısında su cərəyan tapdı. Yəni Allahın neyməti yerdən göydən yağdı. Meyvə ha bər dərəxt bar gərift, səkkə ha bər dərəm qərar gərift və Allahın lütfünün əsərində ağaclar hamısı doldu meyvələrlə və bir tərəfdən səkkələr, pullar ərziş tapdılar.
Deməli, bərəkət gəldi. Dirhəm
o dinar ərziş tapdı və bərəkət gəldi.
Çox gözəl bu beytləri də oxuyaq və verilişimizin də vaxtı artıq tükənməkdədir. Təzədən başladı toyu dünyanın, geniş nəfəs aldı qəlbi insanın, qısır inəklər də törədi, doğdu, artdı arxlar boyu çağıldayan su, çatdı bar yetirən ağaclar bara, dirəmdə sikkələr mindi qərara. Çox sağ olun, üstad, verilişimizin vaxtı təəssüflə artıq tükənib, çox istərdik ki, bu dastanın ardını eşidək, bu gözəl beytlərin ardını öyrənək, amma nə etməliyik ki, növbəti verilişimizə qədər dözməliyik. Çox sağ olun, canab Ustad Əhmədi, siz də çox sağ olun, əziz və hörmətli dinləyənlərimiz. Bu verilişimizi web saytımızdan da alıb eşidə bilərsiniz, aztabriz.irib.ir web saytımızın ünvanıdır. Növbəti verilişimizə qədər çox sağ olun.
İranda saat 21, Azərbaycan Respublikasında 20:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran və Nigeriya neft və qaz barədə böyük razılığa gəliblər. İran və Azərbaycan Respublikasının ticarət dövriyyəsi artıb. Azərbaycanda 49 min hektardan çox ərazi minalardan təmizləndi. Laçından təxliyə edilən ermənilərin vəziyyəti gərgindir. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan Xəbərlərin ikinci bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Xəbərlərin şərhini dinləyin, lütfən.
İran və Nigeriya müxtəlif neft və qaz layihələri üzrə əməkdaşlıq genişləndirmək üçün əsas sənəd imzalayıblar. IRIB-nin məlumatı və əsasən anlaşma memorandumu Tehranda İranın neft naziri Cavad Oji ilə Nigeriyanın neft ehtiyatları üzrə dövlət naziri Timpere Silva arasında imzalanıb. Oji anlaşma memorandumu imzaladıqdan sonra jurnalistlərə deyib ki, İran-Afrika ölkəsindəki neft emalı zavodlarının tikintisi və təmiri xidmətləri təklif edərkən Nigeriyaya neft və qaz sektorunu genişləndirməyə kömək edəcək. Onun sözlərinə görə İran şirkətləri Nigeriyada ölkəyə sıxılmış təbii qazdan əsasən nəqliyyat məqsədləri üçün istifadəsini genişləndirməyə kömək etmək üçün fəallaşacaqlar. Nazir bildirib ki, İran bunun müqabilində Nigeriyanın neft sektorunda mövcud olan təcrübədən mayeləşdirilmiş təbii qaz sektorunu genişləndirmək üçün istifadə etməyə çalışacaq. Qeyd edək ki, İran şirkətləri Cənubi Amerikanın bir sıra ölkələrində neft emalı zavodlarının tikintisi və təmiri üçün müqavilələr imzalayıb. Nigeriya Afrikanın ən böyük neft istehsalçısı və dünyada 6-cı ən böyük ixracatçısıdır.
İran İslam Respublikasının Azərbaycanla ticarət dövriyyəsi ötən ay 100% artıb. İran İslam Respublikası Radio Televiziyasının məlumatına görə bunu İranın Ticarətin İnkişafı Təşkilatının rəhbəri Ali Rıza Peyman Pak deyib. O bildirib ki, bu ilin iyul ayında İran və Azərbaycan arasında ikitərəfli ticarətin həcmində ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 100% artım qeyd alınıb. Bu artım da məqsədə uyğun və sabitdir. Peyman Pak həmçinin İran-Avrasiya İttifaqının milyardlarla dollarlıq bazarı ilə ticarətə hazırlığına toxunaraq deyib ki, bugün biz təkcə Rusiya deyil, Qazaxıstan, Ermənistan, Belarus və Qırğızıstanla da ticarət həcminin artmasını müşahidə edirik. Onun sözlərinə görə, hazırda İranın tikinti materialları maşın, tip və sənaye avadanlığı sahələrində geniş bazarlar var. Bu sahədə işgüzar əlaqələri artırmaq üçün də razılaşmalar əldə olunub.
Azərbaycanda 49.300 hektar ərazi minalardan təmizlənib. Şuşada keçirilən beynəlxalq konfrans zamanı Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyinin İdarə Heyəti Sədrinin müavinə ərazilərin minalardan təmizlənməsi barədə açıqlama verib. Ayarayibinin məlumatına əsasən, Samir Poladov deyib ki, mina təmizləmə işləri prioritet olaraq əsas nəqliyyat yollarında, mühüm infrastruktur binalarında, əsas rayon və kəndlərdə aparılır. Diqqətə çatdırılıb ki, mina təmizləmə əməliyyatlarının uğurla davam etməsi keçmiş məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtması prosesi və münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərin sosial-iqtisadi inkişafına müsbət təsir göstərəcək. İndiyədək, ümumilikdə 49.395 hektar ərazi minalardan təmizlənib, minalar və partlamamış hərbi sursatlar aşkar edilərək zərərsizləşdirilib, həmçinin minaların partlaması nəticəsində 240 mülki və hərbçi həlak olub və ya yaralanıb, deyə o bildirib.
Laçindən təxliyə olunan ermənilər acınacaqlı vəziyyətdədirlər. Onlar hətta qalmaq üçün yer tapa bilmirlər və ümumilikdə qeyri-məyyənlik içindədirlər. Sanki ermənilər işğalçılığın acı nəticələrini yaşayırlar. Bu barədə xəbər reportajını dinləyirsiniz.
Laçini tərk edən ermənilər qeyri-məyyənlik içindədirlər. Ayarabinin məlumatına əsasən, 2-ci Qarabağ müharibəsinin sonunda Sovet İttifaqı dövründə 10 minlərlə insanın yaşadığı kiçik şəhər olan Laçin təxminən 30 ildən sonra Azərbaycana qayıtsa da, rayonun mərkəzi və ətraf kəndlər Rusiyalı sülhməramlı qüvvələrin nəzarətinə keçdi. Əsas həl olunmamış məsələ isə Laçin dəhlizinin həmin ərazidən keçməsi idi. Müharibənin başa çatması müqavilələrinə əsasən Ermənistan və Azərbaycan Laçından yan keçməklə yeni marşrutun çəkilməsi planı barədə qərar verdilər və bu iş üçün 3 il müddət təyin olundu. Lakin Azərbaycan öz öhdəliyini bir il tez yerinə yetirərək alternativ yolu istifadəyə verdi. Ermənistan isə gecikmişdi. Avqustun 3-də kəskin toqquşmalardan sonra Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Griguryan Bakının Laçın dəhlizi ilə bağlı tələblərini qanunsuz adlandırıb, Ermənistanın hələlik yeni yolun tikintisi ilə bağlı hər hansı planla razılaşmadığını bildirdi. Amma rəsmi İrvan çox tez öz mövqeyindən geri çəkildi. Azərbaycanda hesab edirlər ki, Ermənistan bütün bu müddət ərzində planın təsdiqini və öz ərazisində tikinti işlərini qəsdən təxirə salıb. Bununla belə, avqustun əvvəlində Qondarma Dağlı Qarabağ Respublikasının hakimiyyəti Laçin, Sus və Zabux kəndlərinin erməni sakinlərinə elan etdi ki, onlar avqustun 25-nədək öz evlərini tərk etməlidirlər və bu torpaqlar nəhayət Azərbaycanın nəzarətinə keçməlidir. Bu baş tutdu və ermənilərin Laçını tərk etməsindən sonra avqustun 26-sında ərazilər Azərbaycan ordusunun nəzarətinə keçdi. Maraqlıdır ki, Ermənistanda həmin köçkün ermənilərə qırmızı xalça açan olmayıb və onların bir çoxu kompensasiya ala bilmədiklərini deyir. Beləliklə də Laçını tərk etmiş sadə ermənilər işğalçılığın acı nəticələrini hiss etməyə məcbur olmuşlar.
Xəbərlər Təbriz Radiosundan davam edir. Rusiya, Finlandiya ilə sərhəddə yerləşən Rüstad Enerji şirketinin qaz emalı zavodunda hər gün təxminən 10 milyon dollarlıq qazı boşu-boşuna yandırır. Almanya'nın Böyük Britaniyadakı səfiri BBC News-a açıqlamasında Rusiyanın qazı sata bilmədiyinə görə yandırdığını bildirib, belə ki, bu qaz əvvəl Almanya'ya satılırmış. Alimlər isə bu həcmdə qaz yanmasının havada karbon qazının həcmini artıracağından və Arktika buzlarının əriməsini sürətləndirə biləcəyindən narahatdırlar. Rüstad Enerji'nin təhlili göstərir ki, Məşəldə hər gün təxminən 4 milyon 340 kub metr qaz yanır.
Və sonda, son aylarda ABŞ Ukraynaya hava vəzinə dəniz yoluyla silah tədarükünü genişləndirib. Bu barədə Washington Post nəşri məlumat yayıb. Hava tədarükü daha səmərəli olsa da dəniz nəqliyyatı ilə böyük həcmidə yüklərin daşınması Kiyevə silah ehtiyatı yaratmaq imkanı verir. Dəniz yolu ilə silahların tədarükü Rusiyanın Ukraynaya hücumunun başlamasından bir neçə həftə sonra başlayıb, lakin yazda Washington Kiyevi haubitsalar və daimi sursat təchizatı tələb edən digər ağır silahlarla təmin etməyə başlayanda əhəmiyyətli dərəcədə genişlənib məlumatda bildirilir. İstəkli dinləyicilərimiz, bazar ertəsi günü avqustun 29-u səfər ayının 1-də Şəhər vaxtla səhər çat saat 4.39 dəqiqədə Bakıda sübh azanı deyiləcək, saat 6.04 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12.41 dəqiqədə günorta və saat 19.33 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Təbriz radiosundan xəbərlər dinlədiniz Allahın amanında.
Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Rusiya və Amerika arasında artan qarşı durmalarla ilgili bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırıram. ABŞ ilk dəfə olaraq şimal üzrə xüsusi və səyyar səfir təyin edəcəyini açıqladı. Vaşinqtonun bu qərarının səbəbi kimi Rusiyanın bu bölgədə Çin tədqiqat mərkəzlərinin yaradılması ilə yanaşı hərbi varlığının gücləndirilməsi hesab olunur. Yeni səfirin ABŞ Dövlət Departamenti tərəfindən təyin edilməsi və təsdiq üçün senata təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Alyaskanın Respublikaçı senatora Liza Morskovski Arktika üzrə səfir təyin olunmasını alqışlayıb və bildirib ki, ABŞ regionda səfir səviyyəsində xüsusi diplomatik nümayəndəliyə malik olmayan yeganə ölkədir. Hazırda Arktikanın koordinatoru olan Jim Hartın əvəzlənməsi nəzərdə tutulan Vendant Pateldir. ABŞ Dövlət Departamentinin sözçüsü də bu ölkənin prezidenti Joe Bidenin də şimal üzrə səfir təyin etmək istədiyini açıqlayıb. Hədəf də bu region ölkələri, o cümlədən Rusiya, Kanada, Danimarka, Norveç, İslandiya, İsveç və maraqlı qruplarla işləyəcək Arktika üzrə həmkarlıq etməkdir. Antony Blinken deyib, Arktikada sülh və sabitlik strateji əhəmiyyət kəsb edir və Washington üçün prioritetdir bu xəbəri. ABŞ, Rusiya Arktika yaxınlığında mövcudluğunu artırarkən açıqlayıb. Çin də bu bölgədə tədqiqat stansiyaları qurur. Belə görünür ki, hazırda Ukraynanın döyüş bölgəsində Asiya və Sakit Okean kimi digər yerlərdə olan Rusiya ilə ABŞ arasında qarşı durma indi çox mühüm strateji coğrafi əraziyə, yəni Arktikaya yayılıb. Əslində, şimalın artan əhəmiyyəti ona sahib olmaq uğrunda rəqabəti gücləndirir və prognozlaşdırılır ki, yaxın illərdə bu regionun resursları və onlardan istifadə ilə bağlı münaqişə Rusiya ilə Amerikanın başçılıq etdiyi NATO arasında böyük çağırışa çevriləcək. Rusiya, Amerika, Kanada, Norveç və Danimarka Arktikaya yaxın ölkələri təşkil edir. Yerin istiləşməsi və Arktikada temperaturun artması bu regionda buzların əriməsinə səbəb olub və bununla da hazırda Arktikanın zəngin mineral ehtiyatlarının daşınması və kəşfiyyatı və çıxarılması çıxarılması imkanları təyin edilib. Həmin problem bu regionun iqtisadi, hərbi və strateji baxımdan əhəmiyyətinin artmasına səbəb olmuş və nəticədə şimal ətrafındakı ölkələr arasında ona sahib olmaq uğrunda rəqabəti gücləndirib. Rusiya BMT-dən ölkənin zəngin neft, qaz və faydalı qazıntı ehtiyatlarına malik Arktika Kontinental yaylasının sərhədlərini genişləndirməyi xahiş edib. Rusların fikrincə, 21-ci əsrdə Rusiya ərazisinə qovuşacaq qütb regionları bu ölkə və dünya bazarları üçün əsas neft hasilat mənbəyinə çevirə bilər. Rusiya ilə yanaşı Norveç və Kanada kimi Arktikaya qonşu olan bəzi qərb ölkələri də Arktikada ərazilərini genişləndirmək üçün BMT-yə müraciət ediblər. Onlar müstəqil olaraq bu geostrateji regionda hərbi mövcudluğunu elan edərək təlimləri keçib və bu nigəran edici bölgənin militarizasiyasına doğru irəliləyiblər. Bu baxımdan bir tərəfdən Qərb NATO timsalında bu çox müəmməyə kəsb edən regionda hərbi mövcudluğunu o cümlədən təlimlər keçirməklə genişləndirməyə çalışır. Digər tərəfində Rusiya hərbi qüvvələrin formalaşdırılması kimi tədbirləri görür. Rusiya həmçinin şimalda əməliyyatlar üçün hava hücumdan müdafiə, iki xüsusi döyüş briqadası, habelə dəniz birləşmələrinin daimi yerləşdirilməsini düşünür. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg Kanada'nın Arktik regionuna son səfərində demişdi, Rusiyanın Arktikadakı imkanları bu hərbi ittifak üçün strateji problemdir. Bu çağırışlara Arktikada yüzlərlə yeni və köhnə hərbi obyektlərin yenidən açılması və Rusiyanın bu regiondan ən müasir silahlar, o cümlədən hiperes raketlər üçün sınaq meydanı kimi istifadə etməsi daxildir. O, həmçinin Çinin resurs kəşfiyyatı və gəmçilik üçün Arktikaya nüfuzundan narahatlığını ifadə edib. Beləliklə görünən odur ki, Rusiya ilə ABŞ arasında artan qarşı durmanın yeni arenası Arktika bölgəsidir və Biden hökumətinin Arktikaya səfir təyin etməsi ilə əlaqədar növbəti mərhələdə ABŞ-ın NATO ilə birlikdə xüsusən də Rusiyanın Arktikada iddia etdiyi ərazilərdə hərbi mövcudluğunu əhəmiyyətli dərəcədə artıracaq. Bu da həmin strateji regionda Moskva ilə hərbi qarşı durma ehtimalını gücləndirmək deməkdir.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. Bu saatda Təbriz Radiosundan çıraq verilişini dinləyəcəksiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Aləmin.
چراغ
بسیج یکی از نقطه های برجسته تصویر واقعی از کشور عزیز ماست
بسیج عزیز ülkemizin real tasvirini yaradan manzarada parlak nevesanlardan biridir Düşmən də, onun ölkədəki agentləri də bəsicin kəskin şəkildə əleyhinədirlər. İl boyu ölkədə müşahidə olunan məqam, parlaq və diqqətə layiq tədbirlərdir. Burada cihat qrupları, təxminən 10 minə yaxın cihat qrupu fəaliyyət göstərir. Quruculuq cihadı, nur yolçuları, ekspedisiyaları, İslam inqilabına həsr olunan yürüşlər, etikaflar, günbəgün daha da rövnəqlənən aşura mərasimləri və Həzrət Hüseynə həsr olunan məclislər daxildir. Ölkədəki vəziyyətlə bağlı real təsəvvürlər, real mənzərələr bunlardır. Bu şeylərə diqqət yetirərək İran xalqını düzgün tanımaq olar.
Əlbəttə, həm bə bəsic, و هم به این نیروهای جهادی و فعالیت‌های جهادی و هم به راهیان نور همه دستگاه‌ها موظفند که کمک کنند
البته که هم بسیجه هم او جهاد قوه‌لرینه جهاد روحلو لایحه‌لره هم ده نور یولچولارینا اللرینن گلن کمک göstermek bütün devlet qurumlarının vəzifəsidir Hazırda düşmən ictimaiyyətimizin rəyinə təsir göstərmək üçün mediyadan bir vasitə kimi istifadə edir. Diqqət edin, media mühüm düşmənin əlində olduğu zaman isə çox təhlükəli bir vasitədir. Medianı müharibələrdə istifadə olunan kimyəvi silaha bənzədirlər. Kimyəvi silah atıldığı zaman tank və silah sursatı sıradan çıxarmır. Top tüfeng, teknika yerinde kalır ama onları işe salacak insanlar sıradan çıkır. Müharibede kimyevi silah bu efekti verir. Medyada eyniyle bu cürdür.
Her vaxtınız xeyir olsun inşallah.